Genesisy toko fasivy amby telopolo. Josefa nanohitra ny fakampanahy. Ary Josefa nentina nidina ho any Egipta, ary Potifara, lehilahy egiptianina, tandapany farao sady mpifehin'ny mpiambina no nividy azy tamin'ny ismaelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehovah nombany Josefa dia lehilahy nambinina izy, ary nitoetra tao an-tranon'ilay egiptianina tompony izy. Ary hitany tompony fanomban'i Jehovah izy, ka izay rehetra nataony dia nambinin'i Jehovah avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fitita eo imasin'ny tompony ka dia nanompo azy. Dia notendreny ho mpikarakara ny tao an-tranony, ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakara ny tao an-tranony mbamin'izay rehetra nananany, dia notahin'i Jehovah ny tranon'ilay egiptianina noho ny amin'i Josefa. Ary ny fitahin'i Jehovah nomba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha. Dia navelany ho andraikitr'i Josefa izay rehetra nananany. Ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona na inona afa-tsy ny haniko hoaniny ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Ary taorinan'izany ny vadin'ny tompony nanompy ny masony hijerin'i Josefa ka nanao hoe, avia handry amiko. Dia nandahy izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe, indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremaka ato an-trano fa izay rehetra nanany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izaho raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao. Koa ataoko ahoana ny hanao izany ratsy lehibe izany ka hanoto amin'andriamanitra? Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro aza raha vehivavy, dia tsy nentina naiky azy handry aminy izy na hiara-mitoetra aminy. Ary tamin'indray andro dia niditra tao an-trano Josefa hanao ny raharahany, ary sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izay. Dia nisambotra azy tamin'ny akanjony raha vehivavy ka nanao hoe, avy handry amiko. Fa navelan'i Josefa teo an-tanany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny alatrano. Josefa nampangaina langa. Ary rehefa hitany raha vehivavy fa navelany teo an-tanany ny akanjony sady lasa nandositra any alatrano izy, dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza taminy hoe, indro efa nampiditra lehilahy hebreo tato amintsika hisangy antsika izy. Nanatina mba handry amiko iny, dia niantso tamin'ny feo mahery aho. Ary noho ny reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony ary nandositra iny ka lasa any alatrano. Dia napetradra vehivavy teo anilany ny akanjony Josefa mandra-pahatonga ny tompony tao an-trano. Dia nilaza taminy izy araka ireo tenyireo ka nanao hoe, nanatina ilay andevilahy hebreo izay nentinao ho eto amintsika mba hisangy ahy. Ary rehefa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony ka lasa nandositra any alatrano izy. Ary rehefa reny tompony ny teniny vadiny izay niteny taminy ka nanao hoe, araka ireo tenyireo no nataon'ilay andevilahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Ary ny tompon'i Josefa dia nakazy ka nanao azy tao an-tranomaizina izay fitoeran'ny mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka, dia nitoetra tao an-tranomaizina izy. Nefa Jehovah nomban'i Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita fity azy teo imason'ny mpitandrina ny tranomaizina. Dia natolotry ny mpitandrina ny tranomaizina ho andraikitr'i Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-tranomaizina. Ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Ny mpitandrina ny tranomaizina tsy mba nikarakara na inona na inona izay efa mbi an-tanany, satria Jehovah nomban'i Josefa, ary izay nataony dia nambinin'i Jehovah.